Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Izjava Kamerunske škofovske konference ob papeževem sporočilu o boju zoper AIDS. Strokovnjak z Harvarda pravi, da ni dokazal, da bi uporaba kondomov kot sredstvo boja zoper AIDS zmanjšala število okuženih. Jeruzalemski patriarh Tval pripravil molitev za papežev obisk v sveti deželi. Razmišljanja ob postajah križevega pota v rimskem Koloseju bo pripravil nadškof Thomas Menam Parampil iz Indije. Sveta dežela tvega, da bo ostala brez kristjanov. Kamerunska škofovska konferenca je danes izdala izjavo glede papeževega sporočila o borbi zoper AIDS, ki ga je Benedikt XVI. Posredoval med svojim apostolskim obiskom v Afriki. Izjavo je podpisal predsednik Kamerunske škofovske konference nadškof Viktor Bakot. V izjavi kamerunski škofje navedejo v celoti vprašanje francoskega novinarja svetemu očetu med poletom v Kamerun, na to navedejo v celoti odgovor svetega očeta, v katerem navede stališče cerkve, pa tudi kaj vse katoličani dan za dnem storijo za okužene zajcem po vsem svetu. V nadaljevanju izjave kamerunski škofje odločno obsodijo zavajajoče poročanje o papeževem odgovoru in popoln molk o vsem, kar cerkev v Kamerunu in dan za dnem dela za bolnike in v borbi zoper širjenje AIDS-a. Kamerunski škofje prav tako naglasijo, da so Kamerunčani navdušeno sprejeli svetega očeta in si pri tem niso zatiskali oči pred vprašanjem AIDS-a in njegovimi uničujočimi posledicami v kamerunskih družinah. Papež Benedikt XVI. V svojem oznanjevanju postavi v središče človeka in se sklicuje na nauk Jezusa Kristusa in cerkve. Zavzetost cerkve za bolnike z AIDS-em je ena od njenih prednostnih nalog, piše v izjavi. Cerkev spremlja bolnike, njihove družine, tako da njen nauk postavi v ospredje dostojanstva vsake osebe, tudi bolne z AIDS-em. Tako spoštovanje dostojanstva zavezuje vse, da na nov način spoštujejo vse ljudi na svetu. V zaključnem delu izjave kamerunski škofje opišejo, kaj cerkev dela v Kamerunu in po vsem svetu, tudi na področju borbe zoper to bolezen in kako njen nauk pomaga ljudem, da se ne okužijo s to boleznijo. Ponovijo pa tudi ugotovitev, da v Afriki obstaja mnogo drugih smrtonosnih bolezni, ter tudi bratomorne vojne, krivice in revščina, ki prav tako sejejo smrt. Hkrati pa škofje opozorijo, da se o teh problemih ne poroča. Kamerunski škofje vse kristjane in prebivalce Kameruna spomnijo na dva ključna krščanska vidika. Prvi je ta, da je prvi cilj spolnih odnosov obnavljanje človeškega rodu, kakor to sam Bog hoče od začetka stvarjenja. Poroka med moškim in žensko je idealni okvir za ohranjanje človeškega rodu, kakor ga je hotel Bog. Ter drugi vidik, da katoliška cerkev nikakor ne podcenjuje bolnikov z AIDS-em in da v nobenem primeru ne spodbuja širjenja te bolezni, kakor natolcujejo nekatera sredstva družbenega obveščanja. Katoliška cerkev je in bo vedno ostala dejavna v mnogovrstni borbi zoper to bolezen, so zapisali kamerunski škofje. Eden od vodilnih raziskovalcev širjenja virusa HIV na svetu, Edward Green, trdi, da ni dokazal, da bi uporaba kondomov kot sredstvo v boju zoper AIDS zmanjšala število okuženih, ter da po razpoložljivih podatkih kondomi niso učinkovali v nobeni afriški državi. Zato Green pravi, da so bile kritike papeža Benedikta XVI., ki je na poti v Afriko dejal, da se problem AIDS-a ne more rešiti z razdeljevanjem kondomov, neupravičene. Green je v pogovoru za Christianity Today pojasnil, da 8 ali 9 afriških držav beleži upad števila okuženih z virusom HIV, a ne zaradi uporabe kondomov, temveč je zmanjšanje števila okuženih sorazmerno številom moških in žensk, ki imajo spolne odnose z več partnerji. V Ugandi denimo se je razširjenost smrtonosnega virusa ustalila leta 2004, sedaj pa število okuženih ponovno narašča. Green, ki je med drugim direktor raziskovalnega projekta za AIDS preventivo na Univerzi Harvard, ocenjuje, da je do spremembe prišlo zato, ker se je v boju zoper AIDS zmanjšal poudarek na spodbujanju monogamije in zvestobe. Tuji donatorji pa so državo prepričali, največ pozornosti v boju zoper AIDS posveti uporabi kondomov. V Svazilandu in Botsvani, torej v državama, ki imata najvišjo stopnjo okuženih z virusom HIV, so po Greenovih besedah pred časom sprožili kampanjo, s katero želijo ljudi odvrniti od spolnih odnosov z več partnerji. V obeh državah pretežno beležijo upad števila okuženih. Na novinarsko vprašanje, kakšno vlogo v boju zoper AIDS igra katoliška cerkev v Afriki, je strokovnjak odgovoril, da je navzočnost cerkve v afriških deželah in ob obolelih ključnega pomena. Glede ene stvari so vselej imeli prav in imajo prav, namreč da učinkoviti boj zoper AIDS temelji na zakonski zvestobi, vzdržnosti in povišanju starosti, pri kateri imajo ljudje prvi spolni odnos. Vse na veri temelječe organizacije to spodbujajo, je poudaril Green in dodal, da cerkev v Afriki igra vodilno vlogo na področju zdravstva, zdravstvene vzgoje ter na področju oskrbe bolnih in umirajočih zaradi AIDS-a. Število okuženih z virusom HIV ali AIDS-om pa v vsem svetu narašča in je do konca lanskega leta naraslo na več kot 30 milijonov ljudi. Od tega največ okuženih oseb živi v Afriki, kjer je z virusom HIV ali z AIDS-om okuženih 22 milijonov ljudi, kar pomeni 2/3 vseh primerov na svetu. Statistike tudi kažejo, da vsako leto zaradi AIDS-a umre približno 2 milijona ljudi, več kot 2/3 žrtev te bolezni pa je v podsaharski Afriki. V Evropi je smrtonosnim virusom okuženih več kot 700 tisoč ljudi, vsako leto pa je zabeleženih 30 tisoč novih okužb.
Papež Benedikt XVI. Bo od 8. do 15. maja na apostolskem obisku v Sveti deželi. Kot del priprave na ta zgodovinski dogodek je latinski patriarh v Jeruzalemu nadškof Fouettual pripravil molitev za papeževo potovanje v Sveto deželo, v kateri se prosi Gospoda, da bi papežev obisk za Sveto deželo bil trenutek obnove in čas posebne milosti. V Petrovem nasledniku smo vedno imeli voditelja in pastirja, ki nam je kazal pot, po kateri naj hodimo, da bi izpolnili voljo Boga Očeta, pravi molitev in čas priprave na obisk papeža Benedikta XVI. Izročal Jezusovo varstvo.
Razmišljanja ob postajah križevega pota, ki ga bo tudi letos na Veliki petek vodil papež Benedikt XVI. V rimskem koloseju, bo pripravil nadškof v Guvahatiju v Indiji, monsignor Thomas Menamparampil. Izbira indijskega nadškofa je konkretno znamenje, s katerim želi Sveti Oče izkazati svojo solidarnost do kristjanov v Indiji, ki so deležni preganjanj in nasilja strani skrajnih hinduističnih skupin. V zadnjem času sta državi Orisa in Adam, v slednji se nahaja nadškofija Guvahati, bili kraj velikega nasilja nad krščanskimi skupnostmi. Nadškof Menamparampil je 62-letni salezijanski duhovnik in voditelj škofije v severovzhodni indijske državi Assam. Na ozemlju škofije Guvahati živi 6 milijonov prebivalcev, od katerih je 50 tisoč katoličanov. Indijski nadškof je bil tudi eden od 5 glavnih govornikov na zadnji škofovski sinodi v Rimu, ko je govoril o Božji besedi v Aziji in predstavil obsežno analizo stanja cerkve na azijski celini.
Katoliški nadškof Rafael Kinet iz indijske zvezne države Orisa je včeraj javno obsodil dejstvo, da storilcem nasilnih dejanj zoper kristjane do sedaj še ni bilo niti sojeno. Nekateri hindujski skrajneži so sicer bili priprti, a so danes že vsi na prostosti. Nadškof upa, da se bo stanje po volitvah, ki bodo 16. aprila, izboljšalo vsaj za krščanske skupnosti v njegovi škofiji. V distriktu Kandhamal, ki je bil lani avgusta središče nasilja zoper kristjane, je danes sicer mirno, toda nadškof Kinet je prepričan, da gre le za prividno premirje. Zato se kristjani ne vračajo, ker nočejo še enkrat doživeti izseljevanja hindujcev, ki jim obljubljajo, da jim bodo vrnili imetje, če se bodo spreobrnili v hinduizem. V državi Orisa kristjani niso več na varnem niti v taboriščih, ker jih oblasti želijo zapreti. Oblasti jim sicer obetajo zaščito, toda kristjani se bojijo, saj so nasilneži in skrajneži na prostosti. Sožitje s preganjavci pa vedno zbuja strah. Nadškof Kinet tudi pravi, da v distriktu Kandhamal kristjani ne morejo pričakovati niti materialne pomoči. Nekateri so izgubili svoje imetje, drugim so požgali hiše, imovino pa pokradli, uničili ali si jo nezakonito prilastili. Vlada vse to nemočno opazuje ter stori malo ali nič.
Aktualni komentar Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je med svojim apostolskim potovanjem v Afriko večkrat govoril o spravi. Sprava je namreč ob miru in pravičnosti osrednja tema prihodnje druge izredne sinode za Afriko, ki bo oktobra v Vatikanu. Med srečanjem s člani posebnega odbora za afriško sinodo je sveti oče afriške narode pozval k spravi in dejal, da ne sme nikakršna etnična, kulturna, rasna, spolna ali verska razlika biti razlog za spore in spopade. Pustite se spraviti, je dejal sveti oče, vsi ste namreč sinovi istega Boga, našega očeta, ki je v nebesih. Na podlagi teh teoloških izhodišč za spravo bo mogoče zgraditi pravičnejšo in mirnejšo Afriko, ki bo na ravni upravičenih pričakovanj vseh njenih sinov, je poudaril sveti oče. Pojasnil je, da je cerkev v Afriki poklicana k uresničevanju sprave, pravičnosti in miru. Cerkev mora biti skupnost oseb, ki so spravljene z Bogom in med seboj, je dejal rimski škof in pojasnil, da mora cerkev zato oznanjati veselo sporočilo sprave vsem ljudem v družbi, ki se spoprijema s številnimi spopadi, nasiljem, vojnami in sovraštvom. Za kristjane je sprava ukoreninjena v usmiljeni Božji ljubezni in se uresničuje z Jezusom, ki je vsem daroval milost sprave. Sveti oče je izpostavil predvsem lokalne in regionalne spopade, pokole in genocid, rekoč, da če je res, da v Jezusu Kristusu vsi Božji otroci pripadajo isti Božji družini in se po naših žilah preliva enaka Kristusova kri, ki nas dela Božje otroke, med brati nikoli ne bi smelo biti sovraštva, nepravičnosti in vojn. Prva dolžnost v stremenju k pravičnosti je sočloveka priznati kot brata. Papež je prisotne še spomnil, da so kristjani poklicani, da postanejo sol zemlje in luč sveta, zato se morajo spreobrniti in slediti Jezusu Kristusu, postati njegovi učenci in pričevalci za njegovo odrešensko moč. Nujno je tudi, da krščanske skupnosti vse bolj postajajo prostori poglobljenega poslušanja Božje besede in razmišljujočega branja svetih spisov. Na podlagi takšnega branja in poslušanja se kristjan sreča z ostalim Kristusom, ki mu govori in vrača upanje. V navedenih teoloških izhodiščih za spravo je prisoten velik krščanski smisel za stvarno moč zla, ki se sprošča v pobojih, sovraštvu, krivicah, revščini in v vseh ostalih oblikah podrejanja človeka človeku. V tem smislu je sprava krščansko ime za preseganje vsega, kar ljudi ločuje med seboj, posameznika oddaljuje od Boga in kako skupnost ali narod najde nova pota za nove oblike sožitja in ustvarjanja boljših življenjskih pogojev za vse člane skupnosti. Jedro, bistvo krščanske sprave je odpoved nasilju, je zavestna zavrnitev misli in skušnjave, da je zlo gonilna sila napredka. V Afriki je papež Benedikt XVI. Brez vsakega obotavljanja povedal, da je plemenska ureditev nasprotje sprave, da je zloraba čuta za sveto, ki je vsakemu človeku prirojeno, da je usmerjanje tega čuta v čarovniška vznemirjanja človekove notranjosti velik vir zla in gorja, ker človek, ki verjame čarovniku, ne bo nikoli dozorel v mirno, stvarno, ustvarjalno in močno osebnost. Videli smo, da je papež Afričanom naravnost povedal, da se morajo spreobrniti od plemenskega nasilja in čarovniške vznemirjenosti v krščanske drže do Boga, sebe samega, bližnjega in delovanja v družbi. Na začetku druge izredne sinode za Afriko je Petrov naslednik cerkvi v Afriki nakazal njena pota v večjo svobodo v našem času. Pa ne le v Afriki, saj ta razmišljanja veljajo za vse kristjane, ki sicer živijo v različnih družbah, povsod pa se srečujejo s prisotnostjo zla, ki ga je treba premagati, se ga osvoboditi in utreti nova pota v prihodnost.
Sveta dežela, zibelka krščanstva, tvega, da bo ostala brez kristjanov. Odsotnost miru in odprta rana nasilja sta zaostrena tudi s problemom migracij, ki krščanski manjšini neizprostno oduzema najboljša sredstva za prihodnost. Zato je nujno ohranjati občutljivost do te dežele in do kristjanov, ki tam prebivajo, je v sporočilu pred posebno nabirko za sveto deželo zapisal prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri. Sporočilo, ki ga je podpisal tudi tajnik omenjene kongregacije nadškof Antonio Maria Veglio, je bilo poslano vsem škofom na svetu. Tradicionalna nabirka za sveto deželo pa bo potekala na Veliki petek 10. aprila. Vesolna cerkev z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v sveti deželi, najbolj pa jo skrbi nemir, piše kardinal Sandri. Spominja se zadnjih večjih spopadov na območju Gaze, kjer so ljudje množično umirali prav v božičnem času, ki bi moral biti čas upanja. Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve navaja tudi številne pozive svetega očeta Benedikta XVI, posebej pa izpostavlja njegov poziv na praznik gospodovega rojstva in na praznik Marije svete Božje matere. Pri božični polnočnici je Benedikt XVI vernike povabil k molitvi za mir v Betlehemu, ki ga pestita sovraštvo in nasilje. Sklicujoč se na spore med Izraelci in Palestinci, je papež dejal, da so kristjani poklicani k molitvi, da bi v Betlehemu, ki ga je Jezus globoko ljubil, zavladal mir, ter da bi se ustavila nasilje in sovraštvo. Podobno je sveti oče na trpljenje v sveti deželi opozoril v tradicionalni božični poslanici mestu in svetu Urbi et Orbi z glavnega balkona bazilike svetega Petra, ko je vnovič pozval k miru na Bližnjem vzhodu in drugih predeljih sveta ter istočasno opozoril na razmere v Afriki. Benedikt XVI. Je, tako kot pri polnočnici, izrazil upanje, da bi božja luč iz Betlehema zagotovila mir v sveti deželi. Naj božja luč iz Betlehema osvetli sveto deželo, kjer je obzorje za Izraelce in Palestince znova pusto in žalostno. Žarek naj se razširi tudi do Libanona, Iraka in vsega Bližnjega vzhoda, je dejal sveti oče. Na praznik Marije svete Božje matere, ko katoliška cerkev obhaja tudi svetovni dan miru, je papež poudaril, da so oblike revščine tudi nasilje, sovraštvo in nezaupanje, proti katerim se je treba boriti. Ob tem pa je Benedikt XVI. Ponovno obsodil spopade med Izraelci in Palestinci na območju Gaze ter mednarodno skupnost pozval, naj obe strani odvrne od te smrtonosne poti. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.